قرنطوس تندرا بقناشن اما امو زنا تن اكسب قمو اسرائيل انت ان كيست الله هنركم نتو اسنجدوت اركم جچون غبا سميتي جرا تونس نما ايداسات نيتو مافي اتغلوتو اسنجدوت اركما جدما اسنس تنرتي افداداچو بننا غران بوچني نما وانا كسيده لگيكنا isin keessa akka baafamu godhuun isin irra hin turre qaamaan yoon isin irraa fagaadhellee ruuhaan isinii wajjinin jira akkuma nama isin bira jiruuttiif if lakkaa'ee namticha waan akkasii dalage irratti yakka mureetiin jira. Wayita isin maqaa gooftaa keenya Yesuusiin dubbii namticha kanaa irratti walitti qabamtan anis ruuhaan isin wajjinin jira. Humniti gooftaa keenya Yesuusis isiniin wajji jirti. Akkana waan ta'eef jecha guyyaa gooftaa Yesuusitti ruuhaan namtichaa kanaa eewalamuu akka danda'uuf jasadni isaa dilaawaan akka dhabamuuf sheexanatti dabarsaati isa kanna. Asirratti ifdhaadachuun keessanis gaarii miti. Rushiin xiqqoon qooshaa hunda akka bukeessitu hin beektanii qooshaa maatiraati tan rushii hin qabne akka taataniif jecha rushii moofaa isin keessa jirtu. Baasaatii darbaa Kiristoos hoolaan bira dabruu aarsaa nuuf ta'uu isaatiin isinis dhugumaan qooshaa haaraa taatan. Eegasuu kottaamee biddeena ruushii dullattii jechuun ruushii hammeenyaa fi sharrii qabduun odoo hin ta'in ammoo buddeenaa maatiraatti kan ruushii moofaa hin qabneen kunis xaliilummaa fi dhugaa haa ayyaaneffannu. Xalayaan isiniif barreesse keessatti warra zinaa godhan wajjin saa'iba akkan taane isinitti meetiin jira. Dhaamsi kiyyas namoota zinaan jiraatanii wajjin saa'iba akkan taane hubachiisuuf malee walumatti qabaatti warra addunyaa tana keessaa kan zinaa godhan yookiin warra bololoo yookiin warra malaanyaatoo yookiin warra waaqayyolii tolfamaniif sagadan irraa baqadhaa jechuu kiyyaa miti. Akkas taanaan biyyuma addunyaa keessaa'uu ba'uutu isin irra jira ture jechuudha. Amma ammoo wannaniin isiniif barreessu namaani kiristaana ifiin jechaadhaa ammoo zinaa godhu bololaa waaqa tolfamaaf kan sagadu maqaa balleessoo farshaanaa malaanyaataa warra badiin kanneen fakkaatan irratti harkamaniif saayiba hin ta'inaa ammas wajjiinis hin nyaatinaa jechuu kiyya. Namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre irratti firdii godhuun waahii hojii tiyyaa warra waldaa kiristaanaa keessa jiranitti firdii godhuun ammoo hojii teessan mitiire kitaabni qulqulluun nama hamaa hojjetu if keessaa baasaa jedha warra waldaa keessa hin jirretti ammoo rabbitu farada.